máis, abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Arrancamos en Mugardos con Sofía Espiñeira e o seu éxito Deixar.
Deixar no camiño polas beiras o meu peso, o meu pesar. Lerei, 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 deixar o vaivén dun pensamento arremuiñado. Para andar lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, ben lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, ben lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere. Eu preciso telas ceibas pra poder tocar, no, no. Deixo a maleta ciscada e collo un misto pra queimar. Pesaba demais, e ver na fogueira as meigas, deixa estar. Arden as fantasmas, eu non as vou xa salvar. Que ninguén me fale cando preciso cantar. Hoxe a miña festa o que quero é bailar. O son do crepitar, tará, tará, tá, tará, tará, pa, pa, para, pa, tará, tará, oh, 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 ah. Lere, 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 lere. Deixa as cadeias engranaxes que dan voltas co mesmo sonar. Lerei, 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 deixa os zapatos magullados que non queren camiñar. Deixar para andar lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere. Ben lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, ben lixeira, lere, lere, lixeira, lere, lere, lere. O salvaxe entra no corpo e o mal só durme sen máis. A tolemia da ledicia embriaga noites vidas. Berran bestas do inframundo inflamadas no meu lar. E na pota ferven ervas pra aloxar o mal. E berran da fogueira as meigas deixa estar. Arden as fantasmas, eu non as vou xa salvar. Que ninguén me fale cando preciso cantar. Hoxe a miña festa o que quero é bailar. O son do crepitar, tará, tará, tá, tará, pa, 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 tará, pa, 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 pa,
E agora, dende o 13, soa Illas de Sal de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. la maré, meu ben querer, pola maré te vexo andaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré.
Continuamos con Nadia González y o seu éxito Cuspindo Brea.
Adela, Cuspindo Brea,
¿cómo es?
Nadia González. No me apures, estén viñendo tranquis. No trajo empresario que corre detrás dos cardos. E toda esta tropa de nenos van de sicarios y arrastran os complexos de tempos inmemoriales. Oxe, piñen a justo, senta. Moza do espectáculo, estou cuspindo brea, esculpindo Michelangelo. O culme desta vida é sentar tomar o fresco, como as vellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro praza e parque, mas deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos, vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto, sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa inxelista. Cuspo brea coas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o alento e desaparecín. Pero como Cristo volvo dentre os mortos.
Va, va, chupindo brea. Va, como é, chupindo brea. Va, 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 chupindo brea. Va, como é, va. Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec, milagro de Candeán. Reverdecendo o monte que quixeron queimar. Ravela e nadie, punto e aparte. Va, xuntadeira pra mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa tomate. Cajando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pua, foron un pouco psicodélicas.
Unha movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Cuspindo brea, va, cuspindo brea, rapela e nadie, va, di yo, di, como é, va, 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 va.
A Estrada da Vida de Manuel e de Felisa é a canción que atopamos no 11. Continuamos con Sheila Patricia y su éxito Amoura.
Ser taberneira, no me creo miña nadie para ser revendedeira. Ay, a la 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 la. Surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya. Quiero cheque, buen chequero, pero no. Corazón es solo por pasar el tiempo que para otra cosa no es. Ay, a la 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 la. Por un mar abajo vaya, por un mar de redondela. Por un mar abajo vaya, que en tu corazón me eleva. Pasa y por la tua puerta pedinche.
De rock, metal, pop e hardcore é unha mestura que atopamos no número 9, unha mestura enerxética con líneas que segue a proposta do grupo Acouga. Interpretan este tema que leva por título Que foi?
Es que fincando as lembranzas torna dun amargo pasado. Pasado. E es que fincando sorrisos de onte os poucos foron morechando. Morechando. Esfriado, esfriado.
Imos no oito con Bayuca e esta canción titulada Mozas. Continuamos a repasar os éxitos da lista Sons de Nós en Radio Fusión. Agora chega La Matumbá con este tema Camiños.
Queremos sentirnos para siempre en la festa de la vida. Comemos o tempo no primero intento, bebemos o vento que sopra e nos leva a longe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida no es para siempre. E cortiña.
Y a chocar.
Abrimos o coiro de noite, de día, tiramos para adiante con toda energía do mundo. Valen excusas para estar parados o corpo adoece de miles de antroidos e apertas. Temos amores, temos amigos, temos cantigas e historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai, que saibamos. Temos amores, se temos amigos, se temos cantigas, historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Festa.
marchar. Y os escuchuro si os mis gallos están todos conjurados. No tenemos tiempo ni motivos para dejar de volar.
No posto número 6 atopamos moito rap do rapeiro limiao de Manuel, así soa Manías e Paranoias.
Estou ready, tráeme flores, como dixo Seco. Manías e paranoias, téñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Non sei que este dolor, solo sei que vende dentro. Perdido nese antro, vendo todo máis lento. Engañándome a mí mismo, solo para estar contento. Pero por moito que queira, siga presión o peito. O demonio do meu hombro casi me está convencendo. Ángel, teño lle rabia porque me debo o abuelo. Ni me despedín da abuela, foi todo nun momento. Estas alturas non sei calé o malo nin o bueno. De pequeno era tímido, todo era rechazo. Pero mira de mí ahora, hasta canto que paso. Incluso hai xente que lle axuda a escoitar o meu llanto. Incluso teño par de haters que sempre están tirando. Hai por aí algún arrache que me ten enganchado. Teño un par de homie free, outro tan enganchados. Teño un que tuvo siempre o meu lado. E sabe de sobra que donde chegue o vai chegar. Estou ready, tráeme flores, como dixo Seco. Manías e paranoias, téñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Estou ready, tráeme flores, como dixo Seco. Manías e paranoias, téñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Shorty, discúlpame por non saber ser mellor. Aunque xa non somos nada, no meu hombro tes consuelo. Ahora xa non é o mismo, ahora todo cambiou. Antes recóllate en casa, ahora as túas lágrimas do suelo. Estou tirado no sofá mirando techo. Vendo desaparecer o fumo, escribindoche textos. Cos ollos chorosos, pero teño que entenderlo. Meu corazón é pedra, tú cambiache de mechero. Perdín pero gano, xa non todos son lamentos. Vexo o meu pai sorrindo cando dou concertos. Sei que a ti e a mamá a veces vos desconcerto. Sei que costa entendelo, pero todo ten contexto. Perdín a fe en Dios, pero de eso ya fai tempo. Solo creo no me voy a ir mal, y sí que está en todo momento. Mira que estoy creciendo, es para ti seré pequeño. Fartámonos de rir juntos, he de llorar sin consuelo. Quiero verte a ti y os pais, pero verbos contentos. Mira que pasamos merdas, y seguimos nos sostiendo. Lloré en arrodillar la mamá, no me pasaba tiempo. La situación miña me grande, porque yo era muy pequeño. A gente, fálame de familia, sonarme a chiste. Tengo algunos de sangre, que pa' mí ni existen. De pequeños regalitos pa' intentarme comprar. Con menos de 12 joderon más salud mental. Fuck it, esto fuck it. Cari, rompemos corazón, broke it. Hombre, no ten solución, ho. Homie, vendo fantasmas como un Shelby. Tommy, fuck it. Cari, rompemos corazón, broke it. Hombre, no ten solución, ho. Homie, vendo fantasmas como un Shelby. Tommy, yeah.
Continuamos en Boiro con Mayou y a su canción No Profundo.
Para ti dos momentos si estás junto a mí. Sentimientos doces, romance en fin. Y a tu alma no te voy a frío sorriso do que un tiempo soy. Distancias separan de ti, unas no bravo María Terra que te vi. Usai. Pronunciamos verbas que fan sufrir, laios que entre prantos parece mentir. Y a lua busca o teu brindar, y en troceo era esa estrella que me va. Perdida en esta viaje sin fin, sentíndome cada ser. Longe de ti. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y as vaguas xordéndome un niñar, y non ando camiño que lo es de penar. Y as pegadas non poden alonxar os pesares que fondan neste profundo.
Seguimos agora cun tema de SES incluído no seu último traballo titulado Diante un eco. Esta canción leva por título Ninguén pensa.
Vamos.
Belén Tajes, Coseu Fermoso, Noite de Lúa está no posto número 3.
De noite falo coa lúa, conto ya as miñas penas, e tamén lle conto que debes só por verte. De noite falo coa lúa,
con moitas gañas de bailar, de disfrutar, de gozar, de vivir a nosa música e disfrutar moito cos nosos artistas, como é o caso de Ortiga e Grande Amore, que soben ata o 2 interpretando este Acostumbrao.
Sepas que nada se parece a ti. Deixo as cousas a medias con tal de ir verte a ti.
podrir despistado.
Chegamos xa ao posto máis alto da lista. No número 1 está a Banda da Loba con Fiestras Abertas.
Amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tendela roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción